Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαριλένα Κουσουλού. Αυτή την ώρα στη ραδιοφωνική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη, ο Γιώργος Γιαναράκος θα είναι μαζί μας αργότερα. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά, λιγότερο λοιπόν από 12 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Και βέβαια μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής αφού περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις, τις οποίες ενίοτε και υιοθετούμε. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ότι γενικά ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Πριν περάσουμε στη σημερινή θεματολογία μας, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για την έκθεση της UNESCO σχετικά με την κρίση στον πολιτιστικό τομέα. Ο οργανισμός επισημαίνει στις 328 σελίδες της έκθεσης ότι 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας χάθηκαν το 2020 στη δημιουργική βιομηχανία του πολιτισμού ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και της ψηφιοποίησης του πολιτιστικού περιεχομένου. Η UNESCO τονίζει ότι αν και ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παγκοσμίως, είναι και από τους πιο ευάλωτους. Καλεί λοιπόν τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να εναρμονίσουν την προστασία του έργου των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών εργαζομένων με το γενικό εργατικό δυναμικό. αποσπάσματα της έκθεσης δημοσιεύει ο Guardian, που φιλοξενεί και τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του UNESCO για τον πολιτισμό. Μεταξύ άλλων, ο Ερνέστο τον επισημαίνει πως πρέπει να ξανασκεφτούμε πως χτίζουμε ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον για τους επαγγελματίες του πολιτισμού και της τέχνης που διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για την κοινωνία σε όλο τον κόσμο. Νομίζω όμως ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι. Η πρώτη σημερινή μας πρόταση έρχεται από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Πρόκειται για το Jazz in Progress Heraklion Jazz Festival 2022, που θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου έως τις 16 του μηνός στην αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά διοργάνωση, ενός θεσμού που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 και γι' αυτόν θα μας μιλήσει ο συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας Ραφαήλ Πιλερινός, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου. Καλησπέρα σας, κύριε Πιλερινέ.
Καλησπέρα σας, κύριε Βενέζη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε στο χειμωνιάτικο Jazz in Progress?
Έχουμε προγραμματίσει πολλά και όμορφα πράγματα. Αυτό είναι λοιπόν το τρίτο κατά σειρά Jazz in Progress, αρχής γενομένης από το 2020. Το 2021 και ερχόμαστε στο τρίτο φεστιβάλ της Jazz το 2022. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε καταφέρει με τις οδηγίες του καλλιτεχνικού διευθυντή του Μύρωνα Μιχαηλίδη, αλλά και με πολλούς ωραίους συμμάχους που έχουμε αποκτήσει σε αυτό το όμορφο φεστιβάλ, να φτιάξουμε ένα θεσμό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα θεσμό ενός φεστιβάλ jazz στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως φαίνεται και από τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Με πρώτη-πρώτη την Χρυσάνα την Καρέλη, η οποία έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική επιμέλεια του φεστιβάλ. Έχουμε τον Μάθωτο Γιουρτζόγλου, ο οποίος έχει την επιμέλεια των κειμένων και την παρουσίαση του φεστιβάλ. Θα τον έχουμε εδώ μαζί μας όλες αυτές τις μέρες. Και τον ο Πολύς Γιώργος Χαρονίτης, δημοσιογράφος, πρώτης διευθυντής και εκδότης του Jazz and Jazz στο Αθηνόραμα, music editor ήταν. Και αυτός θα είναι μαζί μας και μας στηρίζει πάρα πολύ και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Όπως επίσης, ελπίζουμε ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε ένα καινούριο σύμμαχο, μια μεγάλη μουσική προσωπικότητα της jazz στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το Σάκη Παπαδημητρίου. Όλοι αυτοί λοιπόν ενώνουν τις δυνάμεις τους για να στηρίξουμε αυτό τον όμορφο θεσμό που τον έχει υποδεχθεί το κοινό του Ηρακλείου με μεγάλο ενθουσιασμό.
Με ιδιαίτερα θερμό ενθουσιασμό για να τον κάνει θεσμό κιόλας.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα αρχίσουμε το Σάββατο. Στις 12 Δευτέρου, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη έχουμε 4 ημέρες εκδηλώσεων και το καινούριο σε αυτό το τρίτο φεστιβάλ είναι ότι εμπλουτίζεται και με προβολή μιας ταινίας καθώς και ένα απόσπασμα από τα στέκια της jazz που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και όπως επίσης υπάρχει και ένα σεμινάριο από τον κύριο Ρακόπουλο και τον κύριο Στοχάουζεν.
Πούμε πρώτα για τις ταινίες ένα-ένα. Κύριε Πλερινέ, για πέστε μας λοιπόν, γιατί αποφασίσατε αυτό το άνοιγμα στην 7η τέχνη? Τι είναι αυτές οι ταινίες που θα παρουσιαστούν? Πρόκειται για ντοκιμαντέρ, για μυθοπλασία?
Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, η πρώτη προβολή ταινίας που είναι το Σάββατο είναι στις 6 και 4 πριν από τη συναυλία. Το in situ είναι ουσιαστικά το επιτόπου, να το πούμε, να το ερμηνεύσουμε κιόλας. Είναι μια ταινία ντοκιμαντέρ για τον αυτοσχεδιασμό και την ελεύθερη μουσική. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα από την κίνηση και την δραστηριότητα των Ελλήνων και ξένων μουσικών που ξεκίνησαν για να μπορέσουν να εκφραστούν πάνω στους δρόμους της jazz. Τα πρόσωπα λοιπόν όλα αυτά κινήθηκαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης τη δεκαετία του 80. Και είναι ουσιαστικά ένα ταξίδι στον κόσμο της jazz και της σύγχρονης αυτοσχεδιαστικής μουσικής. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η εμβληματική μορφή αυτού του πυρήνα αυτής της κίνησης είναι ο Σάκης Παπαδημητρίου, που με κείμενα, βιβλία, ραδιοφωνικές εκπομπές, αλλά κυρίως και τη σκέψη του πάνω στην έκφραση, την αυτοσχεδιαστική έκφραση της jazz, αυτή την απελευθερωτική έκφραση της jazz, έχει αφήσει το στίγμα του και συσπηρώνει μουσικούς γύρω από αυτό τον πυρήνα. Και είναι και η πρώτη φορά που έρχεται στο Festival Jazz εδώ πέρα στην Κρήτη και χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα τον έχουμε όχι μόνο στην ταινία την in situ, αλλά θα παίξει φυσικά και μετά θα παρουσιαστεί και στην εκδήλωση. Η σκηνοθεσία είναι της Χρύσας Τσελέπτη και του Άκη Κερσανίδη και είναι μια ταινία η οποία ξεκίνησε σιγά σιγά το 2013 και ολοκληρώθηκε το 2017. Και έχουν γυρίσματα σε 5 πόλεις της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γερμανία, με διάφορους πρωταγωνιστές που είναι μουσικοί από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα μας μοιήσουν μέσα σε αυτό τον κόσμο της jazz και της αυτοσχεδιαστικής μουσικής.
Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό?
Ακριβώς, αυτό έχει το μεγάλο ενδιαφέρον, ότι μετά από την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση, το κοινό είναι ελεύθερο να κάνει ερωτήσεις, να μπορεί να μπει σε αυτό τον κόσμο, να τον ξεκλειδώσει όσο καλύτερα γίνεται για να αισθανθεί αυτή την ενέργεια που έχει η αυτοσχεδιαστική μουσική.
Μάλιστα, και φτάνουμε μετά στην Κυριακή που έχετε προγραμματίσει εκτός από τη βραδινή συναυλία και μία διάλεξη σεμινάριο το μεσημέρι. Ποιο είναι το θέμα αυτού του συνεδρίου και ποιοι είναι οι εισηγητές?
Ωραία. Λοιπόν, οι εισηγητές είναι ο Έλληνας κιθαρίστας και συνθέτης ο Βασίλης Ορακόπουλος, ο οποίος μαζί με τον Γερμανό τρομπετίστα και πρωτοπόρο συνθέτη, τον Μάρκους Στοκχάουζεν, εκτός από ότι σφραγίζουν μια φιλία τουλάχιστον 12 ετών, ασχολούνται με ένα project, το Aegean Jazz Project. Αυτό λοιπόν το Aegean Jazz Project είναι μουσικές, απάβγασμα μουσικών εκφράσεων του Αιγαίου στην ουσία, και ξεφεύγουν και από εκεί βέβαια και συνεχίζουν μια διαδρομή στη τζάζ η οποία είναι εντυπωσιακή. Θα πούμε εδώ για τον Μάρκους Στοκχάουζεν ότι είναι ο γιος του Κέλφερ Στοκχάουζεν. Εμείς η κλασική μουσική τον γνωρίζουμε, τον μπαμπά Στοκχάουζεν. Περισσότερο είναι ένα από τα 6 παιδιά που είχε ο πατέρας ο Στοκχάουζεν, που ήταν μια φιλεγόμενη προσωπικότητα συνθετική του 20ου και 21ου αιώνα. Και θα έχουμε λοιπόν το γιο, τον τρομπετίστα, μαζί με τον κύριο Ρακόπουλο, να μας οδηγήσουν σε αυτό το σεμινάριο, διάλεξη κιόλας, σεμινάριο, το οποίο έχει ένα τίτλο Intuitive Music and More, δηλαδή μια διαισθητική προσέγγιση στη μουσική της jazz.
Για τη συνέχεια την Δευτέρα τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε?
Στη Δευτέρα έχουμε ένα κορυφαίο συγκρότημα, τους BFAM. Είναι ένα συγκρότημα post-bop, το οποίο δημιουργήθηκε το 2012 από τον drummer τον Σπύρο Παναγιωτόπουλο, που είναι από τους σημαντικότερους μουσικούς της εγχώριας jazz σκηνής. Αυτό το συγκρότημα λοιπόν παντρεύει τη μουσική με φοβερή δύναμη και πάθος και σε σεβασμό στην παράδοση της hard bop μουσικής αλλά και της κλασικής jazz. Και παίρνουν δηλαδή έναυσμα από το βασικό κλασικό κύτταρο της jazz και αρχίζουν και οδηγούν τις ιδέες τους και τις συνθέσεις τους σε μονοπάτια πιο σύγχρονα, πιο μοντέρνα. Και ολοκληρώνουν έτσι αυτή την αίσθηση του αυτοσχεδιασμού που μπορεί να οδηγηθεί η ελευθερία έκφρασης μέσω της μουσικής.
Και ολοκληρώνεται λοιπόν το φεστιβάλ την Τετάρτη με προβολή μίας ακόμη ταινίας.
Λοιπόν, εδώ έχουμε, ναι, ακριβώς, έχουμε τα Jazz Clubs, που είναι ένα μέρος από τη σειρά «Τα στέκια ιστορίας αγοραίου πολιτισμού». Εδώ τη σκηνοθεσία την κρατάει ο Κυριάκος Αγγελάκος, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Έχει ήδη προβληθεί στην ΕΡΤ στις 23 Ιουνίου του 2019. Αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη ζωή και τους ανθρώπους στα στέκια όπου πεζόταν η ζωντανή jazz μουσική. Μιλάμε τώρα για τη δεκαετία 70 περίπου, που η jazz άρχισε σιγά σιγά να κάνει τα πρώτα της βήματα και ψάχνει να βρει τρόπο να σταθεροποιηθεί. Τα στέκια λοιπόν είναι τα στέκια όχι μόνο ως ταινία αλλά ως τρόπος να μπορέσει να συλλέξει γύρω της και να γίνει μια συντροφικότητα έκφρασης ανθρώπων που έχουν κοινό δεδομένο και να διαιωνίσουν μια παράδοση. Έτσι είναι τα στέκια σε οποιοδήποτε χώρο, έτσι δημιουργείται το στέκι. Είναι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε ένα κύτταρο και σιγά σιγά αυτό αναπτύσσεται και πηγαίνει μπροστά. Όλα αυτά λοιπόν αρχίζουν από τα jazz club του Γιώργου Μπαράκου από τη δεκαετία του 70, όπως είπαμε, και φτάνει μέχρι το half note που το έζησα για πολλά χρόνια και εγώ. Στο half note πηγαίναμε για να συναντήσουμε πολλά μεγάλα συγκροτήματα τότε με τους αδελφούς Γιώργα. Στηρίζεται λοιπόν όλη αυτή η ταινία πάνω σε αυτό το mood, να το πούμε έτσι.
Υπάρχει μια ιδιαίτερη άνθηση της jazz μουσικής στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Πόσο διαφέρει η ελληνική jazz με την αμερικάνικη jazz μουσική και αν έχει δική της ταυτότητα?
Ωραία. Θα σας συμπληρώσω μόνο ότι μετά την προβολή του επεισοδίου αυτού της ταινίας τα jazz στέκια, ότι θα λάβουν τη σκυτάλη στη συναυλία του Κώστου Χριστοδούλου με το συγκρότημα «Το Πράγμα», ο οποίος είναι πραγματικά αποτελεί ένα σημείο αναφοράς στην εγχώρια jazz σκηνή και είναι ένα από τα σημαντικότερα σχήματα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό που λέτε, το πόσο σημαντικό είναι, πολύ σημαντικό, διότι εάν πάρετε να δείτε ότι η κλασική μουσική πόσα χρόνια έχει κρατήσει, Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα και αυτό που προσφέρει είναι διαχρονικό. Το ίδιο συμβαίνει ακριβώς και στην jazz μουσική, ξέρετε. Είναι ένα αναπίστευτο πράγμα να βλέπεις ότι μεταξύ της jazz και της κλασικής μουσικής, της λεγόμενης κλασικής που λέμε, υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Δηλαδή, η jazz αυτοσχεδιάζει και σιγά σιγά απελευθερώνει. Οι πρώτοι αυτοί σχεδιασμοί γίνανε στο μπαρόκ. Οι σολίστες του μπαρόκ, όσοι εμφανιζόντουσαν, είτε πιανίστες ήταν, είτε βιολιστές ήταν, έχουν τις κατέντζες τους. Δηλαδή έχουν ένα κομμάτι ενδιάμεσα από το έργο και τη φόρμα τη σταθερή που υπάρχει, ελευθεριότητας του καλλιτέχνη να παίξει πάνω στο θέμα, το γενικό, και να φτιάξει τις δικές του αυτοσχεδιαστικούς δρόμους. Από εκεί παίρνει jazz στοιχεία και αρχίζει και αυτοσχεδιάζει και πηγαίνει πιο μπροστά. Από την άλλη, όταν καθιερώνεται η jazz, μετά από χρόνια, μετά από τη Νέα Ορλεάνη, όπου εμφανίστηκε με μεγάλη δυναμική και άρχισε να αναπτύσσεται στην Αμερική και άρχισε να επηρεάζει την Ευρώπη, έρχονται συνθέτες όπως είναι ο Ιγκόρ Στραμβίσκι και γράφει την ιστορία του Στρατιώτη και παίρνει jazz στοιχεία, αποκλειστικά jazz στοιχεία της εποχής εκείνης και τα χρησιμοποιεί για να χτίσει ένα έργο, όπως ο Ντάριος Μιγιό επίσης στη δημιουργία του κόσμου. Παίρνει καθαρά jazz στοιχεία. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την αλληλεπίδραση δύο διαφορετικών δρόμων που όμως ο ένας ενώνεται με τον άλλον. Και γι' αυτό έχουν φτάσει στο σημείο να βρίσκονται συνέχεια σε μια εξελικτική πορεία.
Mm-hmm. Περισσότερα λοιπόν οι φίλοι της jazz μουσικής μπορούν να παρακολουθήσουν στο Jazz in Progress Ηράκλειον Jazz Festival, που θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου 13, 14 και 16 Φεβρουαρίου. Ναι. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο τώρα, κύριε Πιλαρίνε. Σε λίγες μέρες, 25 και 26 Φεβρουαρίου, θα διευθύνεται τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων στη συναυλία αφιέρωμα στον Ιάκωβο Καμπανέλη «Άκουσε τη φωνή μου Κέλλα». Τι έχετε ακριβώς Προγραμματίσει να παρουσιάσετε σε αυτή τη συναυλία? Δεν μπορώ να μην ρωτήσω, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Έχουμε και έτος Καμπανέλη φέτος.
Ακριβώς, έχουμε έτος Καμπανέλη. Καταρχάς, η μεγάλη μου χαρά είναι η συνεργασία με τη Μαρία τη Φαραντούρη. Βρισκόμαστε μετά από πάρα πολλά χρόνια πάλι μαζί. Είχαμε κάνει ένα πνευματικό εμβατήριο πριν πολλά χρόνια μαζί στην Αθήνα. Έτος Καμπανέλη λοιπόν, Μικής Θοδωράκης, Ξαρχάκος. Θα ακουστούν τραγούδια Ματχάουζεν και σε καινούργιες ενορχιστρώσεις, οι οποίες πάντα δημιουργούν μια καινούργια αίσθηση της προσέγγισης των κομματιών που θα ακολουθήσουν γιατί τα κομμάτια μπορεί να είναι πολύ γνωστά σε όλους, τα ξέρουμε, αλλά οι καινούργιες ενορχιστρώσεις δίνουν μια καινούργια πνοή σε κάθε έργο και δίνουν και για έναν μαέστρο ένα καινούργιο έναυσμα να αρχίσει να μελετάει από την αρχή το κομμάτι, να εμβαθύνει πάνω σε αυτό και να μπορέσει να εκφραστεί και να δώσει κάτι παραπάνω από αυτό που μέχρι τώρα έχει ακούσει ο καθένας. Και περιμένουμε όλους στις 25 και στις 26 στην Αθήνα, στα παλιά Ολύμπια, στο θέατρο ουσιαστικά.
Στο Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας.
Τώρα πια, του Δήμου Αθηναίων.
Mm-hmm. Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο?
Αυτή την περίοδο, όχι, βρίσκομαι πάντα στο Ηράκλειο, εδώ και 2,5 χρόνια είμαι εδώ, μαζί με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Μύρωνα τον Μιχαηλίδη, και έχουμε να στηρίξουμε όλες αυτές τις παραστάσεις τις οποίες κάνουμε τελευταία με τη φοβερή ανταπόκριση του κοινού και στην όπερα και στη συμφωνική μουσική και στο μπαλέτο. Και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά και μεγάλη δύναμη, γιατί περάσαμε πολύ δύσκολη περίοδο όλη την πανδημία, το καταλαβαίνετε αυτό, είναι δύσκολη περίοδο για όλους, αλλά κρατήσαμε ζωντανό το Πολιτιστικό και θα συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε να παρουσιάσουμε ένα action εστί το Μάρτιο με διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη και σημαντικούς συντελεστές. Θα μπορούσα και να σας αναφέρω, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί έχει βγει και το καλεντάριο πρόγραμμα, όπου θα τραγουδήσει ο κύριος Μακεδόνας, θα κρατήσει το ρόλο του λαϊκού τραγουδιστή. Το ρόλο του βαριτόνου θα έχει ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος και στην αφήγηση θα είναι ο κύριος Βαλτινός.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέχρι τότε, κύριε Πιλαρίνε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Καλά.
Γεια σας.
Να είστε καλά επίσης. Γεια σας.
great from the start, grip beats apart. Born in the light, move in the dark, fast off the mark. Who's been a shark? If you don't like the bite, better move when I bark. Do what I wanna do, they say I can't do it, so I do the impossible. At this point, what's to prove? I know I can't be stopped, I've got lots of proof. I press that push button, start, then I lost the roof. I'm all about loft conversions and lofty moves. They say it costs to be the boss, but what's a boss to do? And if the knowledge is lost on you, it was not for you. I'm at the top for the long term, not the view. I'm everything that I claim, king of this thing. It's simple and plain. Never drink when we drive, but we sip on a plane. I did the impossible, jumped every hurdle, overcame every obstacle. At 17, won a dunk contest, and I didn't even have proper shoes. My dancing looks crazy, you don't hear what I'm bopping to. Attitude's cold, but you don't see what it got me through. And if you did, then you see what I'm cocky to. First they hate, then they judge, then they copy you. But that's the game, man, you can't let it bother you. Yeah, to be the man, you gotta beat the man. I don't know about that, I've always been the man. They only see the mirage, they don't see the sands. They only see the play, they don't see the plan. They don't see the pennies, they just see the grands. They don't see the loneliness, they just see the fans. And I only do this for the fam.
Πλέον από το καλή εκπομπή που ακούτε και έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Στην κονσόλα είναι μαζί μας για τη συνέχεια της εκπομπής ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω και τον Γιώργο Γιαναράκο που τηλεργάζεται και σήμερα. Καλησπέρα Γιώργο μου.
Καλησπέρα Μέρη.
Λοιπόν, λέω να πάμε τώρα Γιώργο στην θεατρική μας πρόταση, την τραγωδία του Ευρυπίδη Ηρακλείδε που παρουσιάζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9 στο θέατρο Όλβιο από την ομάδα Ξανθίας.
Και να πούμε και ότι πρόκειται για μια τραγωδία η οποία πολύ σπάνια παίζεται.
Ναι, είναι αλήθεια.
Και απορώ γιατί...
Πάρα πολλά χρόνια έχουμε να δούμε ανέβασμα της συγκεκριμένης τραγωδίας.
Ναι, ξέρεις, είναι μια τραγωδία η οποία... ενώ έχει πλοκή, έχει ενδιαφέρον πολύ, γι' αυτό και έχει σωθεί κιόλας, έτσι. Από τα έργα που μας έχουν σωθεί, είναι είτε επειδή παίζονταν πάρα πολύ, είτε επειδή είχαν ιδιαίτερο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Πιθανότατα αυτή είχε ιδιαίτερο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, γιατί ασχολείται με το θέμα των ηκετών, δεν ξέρω για ποιο άλλο. Αλλά είναι μια τραγωδία η οποία μας δίνει μια συγκλονιστική σκηνή μέσα τη σκηνή της Μακαρίας. Είναι μια τραγωδία η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολιτικά, αν την δει κανείς.
Είναι ουσιαστικά το κατεξοχήν πολιτικό έργο του Ευρυπίδη συγκεκριμένη τραγωδία.
Όλα
αυτό λίγο παραπάνω, μιλάμε ότι είναι...
Αυτό είναι εμφανώς πολιτικό.
Εμφανέστατα, μιλάει για τη δημοκρατία στην Αθήνα, κάνει συγκρίσεις με άλλα καθεστώτα. Λοιπόν, είναι τελείως... Λοιπόν, να πούμε ότι τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφουν ο Κώστας Παπακωνσταντίνου και η Άρτεμις Γρίπλα. Και μαζί μας βεβαίως Γιώργο, να τον υποδεχτούμε, είναι ο κύριος Κώστας Παπακωνσταντίνου. Καλησπέρα
Κώστα,
σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Λοιπόν, επιλέξατε να παρουσιάσετε ένα έργο που, όπως είπε και ο Γιώργος, παρουσιάζεται σπάνια και είναι σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Τι σας οδήγησε σε αυτή την επιλογή?
Ναι, καταρχάς να πω ότι το έργο ήταν να το ανεβάσουμε πέρσι, έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι μία ακόμα παράσταση από τις αρκετές παραστάσεις που πέρσι σε αυτό το έρευος της πανδημίας, όπου δεν παίχτηκε τίποτα στο θέατρο, ανεβαίνει φέτος. Εμείς ως ομάδα τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουμε την τιμή να παίρνουμε επιχορηγήσεις και να ανεβάζουμε έργα με τις παραστάσεις μας, κάθε φορά θέλουμε να προτείνουμε κάτι που να έχει ένα νόημα, να έχει μια αξία για να ανέβει. Τώρα, η τραγωδία σε κλειστό χώρο ήταν για όλη την ομάδα αχαρτογράφικα νερά. Θέλαμε λίγο να βουτήξουμε μέσα σε αυτή την πρόκληση και να δούμε πώς μπορεί σε κλειστό χώρο αυτός ο γρίφος που δεν τον βάζουμε εμείς, ούτε τον απαντάμε εμείς και κλείνει, το πώς ανεβάζεις μία τραγωδία, ένα κείμενο στο σύγχρονο κοινό που να αφορά το σύγχρονο θεατή, ενώ έχει κώδικες και έχει μια λογική η οποία είναι ενός εντελώς διαφορετικού κόσμου. Να πω πολύ, πολύ απλά, για να μην είναι ενιγματικό αυτό που λέω, να μην ακούγεται ενιγματικό, είναι ο χορός. Τι κάνεις με το χορό, τι κάνεις με αυτή την έννοια του δημοσίου, δηλαδή αυτό το δημόσιο λόγο, ο οποίος όταν ξεκινάει το αστικό θέατρο πια, το θέατρο περνάει στις κλειστές αίθουσες, οι σκηνές διαδραματίζονται μέσα σε σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, υπάρχουν μυστικά κτλ. Ενώ ο λόγος της τραγωδίας είναι ο δημόσιος λόγος, όπου όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι φανερά.
Mm-hmm. Και όλα έχουν όγκο. Είναι και αυτό ένα θέμα, διότι στον ανοιχτό χώρο δίνεται, μπορεί να δοθεί ο όγκος με διάφορους τρόπους. Σε έναν κλειστό χώρο, και μάλιστα σε έναν χώρο όπως είναι το Όλβιο, που είναι ο θεατής είναι σε απόσταση αναπνοής, είναι πάρα πολύ κοντά.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ακόμα πιο δύσκολο το πράγμα, διότι πλέον είναι ένας χώρος ο οποίος απαιτεί αποχρώσεις, ενώ το ανέβασμα σε έναν ανοιχτό χώρο απαιτεί χρώματα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και μόνο που έχεις ταβάνι, πώς να πω, που έχεις σκηνικό τον ουρανό στον ανοιχτό χώρο,
ναι,
ήδη η διαφορά είναι μεγάλη.
Πούμε, πριν συνεχίσετε, κύριε Παπακοσταντίνου, να μας πείτε λίγα λόγια για την υπόθεση της τραγωδίας αυτής στο Ευρυπίδη, επειδή όπως είπαμε είναι σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό.
Ναι, ναι. Οι Ηρακλείδες είναι οι απόγονοι του Ηρακλή, είναι τα παιδιά του Ηρακλή, όπου όταν ο Ηρακλής πεθαίνει, ο Ευρυσθέας, ο βασιλιάς του Άργους, ο οποίος είναι ο εχθρός του Ηρακλή, αυτός που του βάζει και όλους τους άθλους, συνεχίζει να καταδιώκει τα παιδιά του, με το φόβο ότι όταν τα παιδιά του Ηρακλή μεγαλώσουν, μπορεί να πάρουν εκδίκηση. Τα παιδιά του Ηρακλή, λοιπόν, οι Ηρακλείδες, κυνηγημένοι, με οδηγούς, την Αλκμίνη που είναι η μαμά του, η μητέρα του Ηρακλή, η γιαγιά τους δηλαδή, και τον Ιόλαο που είναι ο παραστάτης, ο σύμμαχος του Ηρακλή και στους άθλους, με δύο γερόντους ταξιδεύουν όλη την Ελλάδα και αναζητούν ένα μέρος που θα τους δεχτούν, θα τους προστατέψουν. Όπου πηγαίνουν, το πανίσχυρο Άργος στέλνει κήρυκες και ζητάει είτε να τους παραδώσουν είτε να τους διώξουν, ώστε να μπορέσει να τους πάρει, να τους συλλάβει και να τους οδηγήσει στο Άργος. Καμία χώρα, λοιπόν, καμία πόλη δεν τους δέχεται, έχοντας το φόβο του ισχυρού Άργους. Τους δέχεται η δημοκρατική, καλή και πολιτισμένη Αθήνα. Έρχονται λοιπόν οι Αργίτες, ζητάνε πάλι τους Ηρακλείδες να τους παραδώσουν, οι Αθηναίοι τους προστατεύουν, οι Αργίτες απειλούν με πόλεμο, γίνεται πόλεμος και κερδίζουν οι Αθηναίοι. Αυτό πολύ, το λέω έτσι πολύ, πολύ απλά. Να πω ότι είναι, το έργο γράφεται και παρουσιάζεται στις αρχές του Πελοποννησιακού Πολέμου.
Είναι ένας τρόπος να εμψυχώσει ο Ευρυπίδης και τους συμπατριώτες του αυτό.
Ναι, και δεν είναι το ενδιαφέρον. Ενώ έχει μέσα το έργο στοιχεία τα οποία είναι, με μια πρώτη ματιά, είναι αντιφατικά. Δηλαδή, ενώ το έργο έχει έναν έτσι τόνο πατριωτικό, να εμψυχώσει τους συμπολίτες του Ευρυπίδης ώστε να τους οδηγήσει στη νίκη, είναι μέσω ενός πολέμου, είναι στην αρχή ενός πολέμου, ταυτόχρονα αναφέρεται συνέχεια στην ειρήνη. Δηλαδή, λέει ότι πρέπει να νικήσουμε στον πόλεμο, με το δόρυ, με τα όπλα, να νικήσουμε, γιατί πρέπει να προστατέψουμε την ταυτότητά μας που είναι η ειρήνη, η τέχνη, ο πολιτισμός. Και έχει και άλλα τέτοια στοιχεία μέσα το έργο. Εμείς προσπαθούμε να τονώσουμε και το χαρακτήρα, τον αντιπολεμικό του έργου. Όπως ένα άλλο στοιχείο που εμάς μας έχει απασχολήσει πολύ στο έργο είναι το στοιχείο της θέσης της γυναίκας, όπου πάλι στον Ευρυπίδη είναι λίγο αντιφατικό. Μπορείς να διαβάσεις ένα στίχο και να θεωρήσεις ότι είναι μισογύνης και να διαβάσεις έναν άλλο στίχο και να πεις αυτός είναι φεμινιστής. Λοιπόν, αλλά αυτό αφορούσε τον Ευρυπίδη και τους σύγχρονούς του. Πάντα όταν ανεβάζεις ένα έργο πρέπει να σε ενδιαφέρει και το συμφραζόμενο, το δικό σου δηλαδή. Εσύ,
και να παίρνεις και εσύ θέση σε αυτό.
Βέβαια, τι λες εσύ στους συμπολίτες σου. Μην ξεχνάμε ότι ήδη για τον Ευρυπίδη, δηλαδή και για τον Ευρυπίδη οι Ηρακλείδες είναι μυθολογία. Δεν είναι σύγχρονοι του. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν μύθους από τη μυθολογία οι αρχαίοι κλασικοί. Για να μιλήσουν, δηλαδή με παλιές ιστορίες, να μιλήσουν στο σύγχρονο δικό τους κοινό.
Να τα φέρουν.
Πάντως θέτει εδώ και τον κίνδυνο να μην δεχθούν κάποιον ηκέτη στην πορεία. Και αυτό έχει ενδιαφέρον,
ναι,
πολιτικά.
Ναι,
δηλαδή η στάση της Αλκμίνης είναι ιδιαίτερη.
Ναι,
και...
ναι.
Όπως είναι πολύ ενδιαφέρουσα η στάση της Μακαρίας, ιδίως αν τη συγκρίνει κανένας με τη στάση της Ιφηγένειας που αργότερα, αρκετά αργότερα, κάπου 17 χρόνια μετά και μετά στο τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου, αφού έχει εξοριστεί, την γράφει ο Ευρυπίδης, την γράφει δηλαδή την Ιφηγένεια ένα βλίδι. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω κάτι σχετικό, να το προλάβουμε και να το πούμε και αυτό.
Γιώργο, ένα λεπτό.
Για τη μετάφραση του Βάρναλη.
Για τη Μακαρία που λες, αυτή η σκηνή, κύριε Παπακοσταντίνου, λένε, ναι, ότι έχει χαθεί από το έργο. Ισχύει.
Η Μακαρία ποια είναι?
Είναι η κοπέλα που θυσιάζει.
Υπάρχει το στοιχείο της ανθρωποθυσίας, που είναι αγαπημένο θέμα στον Ευρυπίδη. Εκεί που πια οι Αθηναίοι, γιατί και η Αθήνα είναι μια ισχυρή πόλη, προστατεύει λοιπόν τους ηκέτες που είπαμε, υπάρχει ένας χρησμός που λέει ότι πρέπει να θυσιαστεί μια νέα κοπέλα, μια παρθένα, ευγενική, προς τιμήν της κόρης της θεάς Δήμητρας. Εκεί πια η πόλη διχάζεται. Έχουμε την πρώτη μετακίνηση, ενώ στην αρχή όλη η πόλη δείχνει ότι υπερασπίζεται τους ηκέτες, όταν έρχονται τα δύσκολα η πόλη είναι μισή-μισή. Η μισή λένε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τους ηκέτες και η άλλη μισή ότι οι ηκέτες πρέπει να φύγουν. Εκεί εμφανίζεται η Μακαρία, που είναι μία από τις κόρες του Ηρακλή, και δίνει τη λύση βάζοντας τον εαυτό της μπροστά, θέτοντας τον εαυτό της στη διάθεση των δικών της, ώστε να θυσιαστεί. Εκεί επίσης ένα σημείο που μας απασχόλησε πολύ στην πρόβα. Δεν θέλαμε η Μακαρία να βγει ένα γραφικό, έτσι, μια γραφική εικόνα ενός πατριωτισμού, έτσι, στερεοτυπικού. Οπότε δοκιμάσαμε να φωτίσουμε τα σημεία που λέει ότι εγώ, για μένα, δηλαδή κάποια χειραφετητικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο κείμενο, δεν είναι δικές μας επινοήσεις. Το λέω σαν παράδειγμα. Και μετά έχουμε τη δεύτερη μεγάλη αλλαγή, που είναι πια ότι κερδίζουν οι Αθηναίοι, χάνει ο πανίσχυρος Ευριστέας, βρίσκεται εχμάλωτος στα χέρια της Αλκμίνης, που είναι η ηκέτισσα, η Αλκμίνη. Και ενώ πρέπει πια, σύμφωνα με τους νόμους του πολιτισμού, ο εχμάλωτος στον πόλεμο να προστατευτεί, η Αλκμίνη διατάζει το θάνατό του. Εμείς ξεκινήσαμε αυτό το έργο επειδή μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε με την έννοια του πρόσφυγα και του ασύλου κτλ. Αυτό που διαπιστώσαμε στις πρόβες ότι είναι πιο έντονα στο έργο είναι αυτή η μετακίνηση από τα ψηλά στα χαμηλά, από τα χαμηλά στα ψηλά, και πώς αλλάζει η οπτική των ανθρώπων ανάλογα με τη θέση εξουσίας στην οποία βρίσκονται.
Να πούμε ότι παίζουν ο Ελισσέος Βλάχος, η Μυρτώ Γκόνη, ο Δημοσθένης Ξυλαρδιστός, εσύ ο Κώστας Παπακοσταντίνου και η Έλενα Σταύρου, και θέλω να ρωτήσουμε, να προλάβουμε να πούμε και μια κουβέντα για τη μετάφραση που επιλέξατε. Επιλέξατε μια παλιά μετάφραση, μια μετάφραση του Κώστα Βάρναλη, κλασική μεν, παλιά δε και πολύ ποιητική.
Είναι πάνω από 100 ετών η μετάφραση. Στην αρχή δυσκολευόμασταν να τη διαβάσουμε. Εγώ την πίστεψα, την πρότεινα, γιατί και όλη η ομάδα, και την πιστέψαμε και την ακολουθήσαμε με την εμπιστοσύνη ότι, επειδή ο Βάρναλης είναι ποιητής, αναζητώντας το ρυθμό και τη μελωδία του λόγου, ότι κάπου θα μας οδηγήσει. Μέσα σε αυτό που σας είπα στην αρχή, πώς αποδίδεις τον έμετρο λόγο, πώς μιλάς ένα κείμενο το οποίο είναι έμετρο. Γιατί ένα συγγραφέας το γράφει σε μέτρο, είτε τώρα μιλάμε για τους αρχαίους, είτε μιλάμε για τη μετάφραση, έτσι, γιατί δεν το έχουμε εμείς ακριβώς το πρωτότυπο, είναι η μετάφραση.
Mm.
Πώς προσεγγίζεις ένα έμετρο, άλλος μεγάλος γρίφος. Μέσα σε αυτό, ξεκινώντας να βουτήξουμε μέσα σε αυτή την έρευνα με την ομάδα, νιώθαμε μια ασφάλεια, μια εμπιστοσύνη ότι ο ποιητής Βάρναλης κάπου από το χεράκι θα μας πάρει και θα μας βγάλει σε ένα ξέφωτο. Όπως και
θα προτιμήσετε από νεότερες μεταφράσεις, που και αυτές είναι έμετρες, όπως ας πούμε του Ρούλη.
Ναι. Και πολύ και σπουδαίες μεταφράσεις. Δεν είναι αδικό. Αλλά ενώ άλλες μεταφράσεις στην πρώτη ανάγνωση λες, είναι πιο βατές, είναι πιο προσιτές. Ενώ του Βάρναλη είναι πιο περίεργη, είναι δηλαδή σαν να μπαίνει σε μια τσουλήθρα μέσα, σε ένα Λούνα Πάρκ, να σε βγαίνει πάνω κάτω. Στην αρχή ζαλίζεσαι, αλλά μετά
απολαμβάνεις και εσύ και οι θεατές.
Ναι, αν κύριε Παπακοσταντίνου, και δεν τον προδώσεις, σε δημιουργεί μια γλώσσα μαγική, μια μουσική μαγική.
Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Να επαναλάβουμε ότι η παράσταση παρουσιάζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9 στο Θέατρο Όλβιο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης.
Γεια σας.
Γεια.
Να χαιρετήσω.
Θα φύγω εγώ μέρη αμέσως, γιατί δεν θα προλάβεις να μιλήσεις καθόλου με το επόμενο θέμα.
Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Μουσικά περνάμε στο επόμενο θέμα μας. Παυλίνα Βουλγαράκη.
Βρίσκαμε το θάρρος μας να διώξουμε το βάρος μας, και σ' ό,τι ονειρευόμαστε να μη φοβόμαστε, να η καρδιά μου πάρτη. Ας το κάνουμε για χάρη μας, τιμή μας και καμάρι μας, ό,τι έχουμε να δώσουμε και ας παραδώσουμε τα όπλα την αγάπη. Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα, είμαι κι εγώ που δεν τα λέω σε κανένα. Να δίνει σάρκα σε νοήματα χαμένα με ένα βλέμμα.
Η επόμενη καλεσμένη μας, όπως ήδη σας έχουμε μαρτυρήσει, είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη, η τραγουδοποιός και συνθέτρια, μετά τις sold out εμφανίσεις του Δεκεμβρίου στο Half Note Jazz Club, επιστρέφει και πάλι για 4 νέες παραστάσεις στις 11, 12, 13 και 14 Φεβρουαρίου. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι θα μοιραστεί με τους θεατές κάτι που δεν θα έχει παρουσιάσει ξανά στο κοινό της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κυρία Βουλγαράκη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε στις 4 νέες παραστάσεις σας και γιατί θα μας παρουσιάσετε για πρώτη φορά, τι προγραμματίζετε?
Επί της ουσίας συνεχίζουμε τις παραστάσεις που ξεκινήσαμε τέλη Δεκέμβρη στον ίδιο χώρο, στο Half Note, όπου ήταν έτσι ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα στον χώρο, που είναι ένας ιστορικός χώρος με τζαζ μονοπάτια. Πήγανε πάρα πολύ καλά αυτές οι παραστάσεις, οπότε είπαμε να το επαναλάβουμε. Αυτό που θα δουν οι ακροατές, που είναι διαφορετικό, είναι η μπάντα. Παρουσιάζομαι με νέα μπάντα μετά από πολλά χρόνια. Και φυσικά ο ήχος, που είναι λίγο πιο ακουστικός από ό,τι με έχουν συνηθίσει. Και έχουμε μπλέξει, αν μπορώ να το πω έτσι, τραγούδια που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε με τζαζ ήχους.
Ποιοι θα είναι οι μουσικοί που θα σας συνοδεύσουν στη σκηνή?
Είναι στα ντράμερ ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος, στα τύμπανα ο Στέλιος Προβής, στη κιθάρα ο Μινάς Λιάκος και στα πλήκτρα ο Μινάς Μάνες.
Τα κομμάτια που έχετε επιλέξει να πείτε είναι από τις 3 δισκογραφικές σας δουλειές ή έχετε πλουτίσει το πρόγραμμα και με άλλα τραγούδια?
Υπάρχουν αρκετά κομμάτια δικά μου από τους δίσκους μου, αλλά φυσικά ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι αφιερωμένο σε τραγούδια που αγαπάμε, ελληνικά και ξένα. Στο πρόγραμμα δηλαδή θα μπορεί να ακούσει κανείς από Νίνα Σιμών, Φιώνα Άπλ, μέχρι Μαντόνα, Χάρης Αλεξίου, Άλκης Πρωτοψάλτη, Παπάζογλου. Είναι βασικά μία συλλογή τραγουδιών που αποφασίσαμε όλοι, δηλαδή η μπάντα και εγώ, ότι είναι τα πιο αγαπημένα μας, αυτά που μας έχουν καθορίσει.
Για την ημέρα των ερωτευμένων στις 14 Φεβρουαρίου, προγραμματίζετε κάτι ιδιαίτερο για τους θεατές?
Όχι, στην πραγματικότητα θα είναι η ίδια παράσταση. Δεν ξέρω αν θα ήταν πιο εύκολο να πω ότι ναι. Αλλά δεν έχουμε προετοιμάσει.
Μετά τις παραστάσεις στο Half Note, έχετε άλλες προγραμματισμένες εμφανίσεις?
Θα ξεκινήσουμε μία περιοδία σε όλη την Ελλάδα, αν όλα πάνε καλά. Ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη, ακόμα δεν έχω την ημερομηνία, και θα κάνουμε το κύκλο μας για να καταλήξουμε ξανά στην Αθήνα.
Ωραία λοιπόν, κυρία Βουλγαράκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
Ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια.
Καλό Γεια απόγευμα. Σας.
Γεια σας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Στο σημείο αυτό πάμε να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Είναι μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συγκοινωνιολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας. Καλησπέρα σας, κύριε Κουρέτα.
Καλησπέρα, κύριε Βενέζη, καλησπέρα. Ένα τυπικό απόγευμα Πέμπτης, όπως έχουν πει από το πρωί. Εξελίσσεται όπως περιμένει ο κόσμος, με τα γνωστά σημεία με προβλήματα. Θα έχουμε στο Κυφισό καθυστερήσει περίπου 20 λεπτών στην κάθοδο από Μεταμόρφωση και κάτω μέχρι περίπου Νέα Φιλαδέλφη. Άνοδος, απλά κάποιες καθυστερήσεις. Όλο το κομμάτι της Κυφισίας από το ΆΚΑ και κάτω μέχρι το Ψυχικό είναι πολύ δύσκολο. Και μετά πάλι περίπου Κατεχάκι με Αμπελόκηπους. Σιγά σιγά επίσης φτάνουν μέχρι και το Καλλιμάρμαρα Λόχι με με ακινησία. Και κάτω παραλία από Ελληνικό μέχρι Ανθιθέας περίπου έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και πριν από λίγο συνεχίζει μια κίνηση στο αντίθετο ρεύμα ερχόμενη από Πειραιά προς το Φάλιρο και γνωστή κίνηση περιφερειακό πάνω από Κεσαριανή προς Βύρονα. Ό,τι περιμένει ο κόσμος αυτές τις ώρες περίπου, λίγο παραπάνω συγκρού από Λαγομεντή και πάνω μέχρι περίπου τις Στήλες. Ίδια εικόνα και Θεσσαλονίκη, κατεβαίνω στο Χατσιμίδη αρκετά νωρίς με τον βουγό τον περιφερειακό μέχρι Αγίου Δημητρίου είμαστε αρκετά δύσκολα. Μοναστηρίου και Λαγκαδά όσο φτάνουν προς Βαρδάρι κάποιες καθυστερήσεις και από λιμάνι περίπου μέχρι τη Νίκη μετά την πλατεία στο τέλος, αλλά μέχρι τον πύργο έχουμε ξεμπλέξει. Γενικά ωραίος καιρός, τυπικές συνθήκες, όχι κάποιο ιδιαίτερο συμβάν στους δρόμους.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση κύριε Κουρέτα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Πρόσωπό μου είναι ακόμα στον καθρέφτη και σε κοιτάει και σου γέλα και σου μιλά. Μα με τα δάχτυλα τον σπάω αυτόν τον ψεύτη. Σ' αυτό το έργο ρόλο δεν θα έχω πια. Μπορεί να τρώμε ακόμα στο...
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα που αλλάζουμε ρόλους. Ο Γιώργος θα είναι στο στούντιο, εγώ θα είμαι τηλεφωνικά μαζί σας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας. Πρόσωπό μου είναι ακόμα στον καθρέφτη και σε κοιτάει και σου γέλα και σου μιλά. Μα με τα δάχτυλα τον σπάω αυτόν τον ψεύτη. Σ' αυτό το έργο ρόλο δεν θα έχω πια. Μπορεί να τρώμε ακόμα στο ίδιο το τραπέζι. Μπορεί να πίνουμε από το ίδιο το νερό. Όμως
η απόφαση στο μάτι σας.